สวัสดีครับกลับมาพบกับ Along the Way Podcast เอพิโซดที่71ประจำวันที่3มกราคม2562ไม่ใช่63นะครับช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเต็มตามากขึ้นก็เลยอ่านหนังสือได้แล้วก็มีสรุปนะเอามาเล่าอย่าเรียกว่าสรุปดีกว่าเพราะว่าเป็นเอามาเล่านะครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้เนี่ยหยิบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า Bad Blood นะ Bad Blood เนี่ยแล้วก็เป็น The Secret and Lie in Startup ที่ Silicon Valley นะครับBad Blood เนี่ยเป็นเรื่องราวของบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อ Theranosเชลนอสเนี่ยเขาให้บริการเรื่องการตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดชื่อก็มาจากเทอราปีเทอราปีที่แปลว่าบำบัดใช่ไหมแล้วก็ดิอะโกโนซิสก็คือการวินิจฉัยนะครับเขาเป็นต้นต่อคำว่าเทอรานอสทีนี้ทำไมเรื่องราวเทอรานอสจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาได้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องของเทอรานอสเนี่ยใน Bad Blood เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นมหากาพย์แห่งการลวงโลกนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มไปฟังก่อนคือคนที่ก่อตั้งบริษัทเนี่ยชื่ออลิซาเบธโฮมอลิซาเบธโฮมเนี่ยเป็นคนที่มี passion มี ambition หรือว่ามี ambition ดีกว่ามี ambition สูงมากแล้วก็ชัดเจนมากตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะครับก็คือมันมีตอนหนึ่งที่เขาถามมาว่าเขาต้องเธอเนี่ยต้องการจะเป็นอะไรในอีก10ปีข้างหน้าคำตอบเนี่ยชัดเจนเลยตอบทันทีบอกต้องการเป็นบิลเลียนแนร์นะทีนี้เนี่ยอลิซาเบธโฮมเนี่ยก็ได้เข้าไปเรียนที่สแตนฟอร์ดสาขาchemical engineer นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็แสดงถึงความแบบอยากที่จะสร้างธุรกิจตัวหนึ่งนะครับด้วยความที่เขามีบางอย่างเชื่อมโยงกับเรื่องของทางการแพทย์นะครับทาง medical แล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนกลัวเข็มนะสังเกตดิตอนเราตรวจเลือดเนี่ยเราจะต้องถูกเจาะเลือดผ่านเส้นเลือดดำนะครับหรือวีนัสเนี่ยเขาเรียกว่าวีนัสนะครับก็คือดูดเลือดออกมาประมาณหลอดเข็มฉีดยาใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการมันเป็นทอร์ชูนก็คือเป็นการทารุณกรรมนะเขาคิดว่าการตรวจเลือดไม่ควรจะต้องซัฟเฟอร์ขนาดนั้นเขามีวิชั่นว่าเราสามารถที่จะดีเทคโรคต่างๆเนี่ยได้บ่อยขึ้นนะครับตรวจเช็คก็คือเขาเห็นภาพว่าต้องสามารถตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดแล้วก็ได้บ่อยเท่าที่เราต้องการแล้วพอตรวจเลือดปุ๊บก็สามารถเลือกโชว์ว่ามีค่าอะไรที่ผิดปกติก็คิดว่าต้องการจะให้เครื่องที่เขาจะสร้างในการตรวจเลือดเนี่ยไปอยู่ในทุกๆบ้านเลยนะอยู่ทุกๆบ้านซึ่งมันก็จะกลายเป็นภาพโอกาสอันยิ่งใหญ่เขาก็มีการทำพวกหลอดอะไรอะนาโนทิวบ์นะทิวบ์ขนาดเล็กๆขนาดจิ๋วอย่างเงี้ยก็คือใช้นิ้วเจาะเลือดนะใช้นิ้วเจาะเลือดแล้วก็จากนิ้วเนี่ยเลือดไหลแค่นิดเดียวนะแล้วก็เอาเข้าไอ้เครื่องเอาไว้ดูดเข้านาโนทิวบ์แล้วก็สามารถเข้าไปตรวจได้ง่ายๆด้วยตัวเองนี่วิชั่นของเขาแล้วก็สามารถมันก็เลยทำให้คนสามารถตรวจได้บ่อยขึ้นนะแต่ถามบอกว่าถ้าแค่สเต็ปเนี่ยมีอะไรผิดปกติไหมก็มีนะก็คือสำหรับคนที่ยังไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าการเอาเลือดไปตรวจเนี่ยต้องทำการดิไดลูทหรือการเพิ่มปริมาณเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าซะว่าสมมติคิดแค่ว่ามีเลือดอย่างเดียวตรงเลือดที่เป็นตรงปลายนิ้วมือเราเนี่ย มันเป็นแคปปิลลารีก็คือเส้นเลือดฝอยนะครับเส้นเลือดฝอยเนี่ยถ้าใครเรียนทางด้านมีพื้นฐานทางด้านชีววิทยามาบ้างจะพอจะทราบว่ามันเป็นการเชื่อมนะเชื่อมระหว่างไอตัวอาร์เทอรี่ก็คือหลอดเลือดแดงที่ส่งมาเลี้ยงเนื้อเยื่อนะกับส่วนที่เป็นวีนัสก็เส้นเลือดเวนอะส่วนที่เป็นเวนนะทีนี้เนี่ยตรงแคปปิลลารีเนี่ยก็คือหลอดเลือดฝอยเนี่ยมันจะอยู่เป็นเชื่อมตรงเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนจากสิ่งต่างๆหรืออะไรได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าตั้งแต่คอนเซปต์แรกเลยอะมีจุดที่น่าเป็นห่วงไหมก็คือมีตั้งแต่ตอนที่จะเอาเลือดจากปลายนิ้วแล้วแหละนะครับแต่ที่นี้เนี่ยไม่เป็นไรคนที่เขาสนใจเนี่ยเขาก็สนใจเพราะว่าคุณเอลิซาเบธโฮมเนี่ยคือเป็นคนที่ในเรื่องเนี่ยก็คือบอกว่าเป็นคนที่มีชาร์มิ่งก็คือพูดเก่งแล้วก็หลอกล่อเก่งมีลูกเล่าลูกชนคือหมายความว่าแสดงแพชชั่นหรือพูดให้คนคล้อยตามได้ค่อนข้างดีมากเลยคือไปไล่มนให้คนเชื่อคือโม้แล้วปุ๊บคนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยได้เยอะนะถึงกับไปดึงก็คือดึงอาจารย์ของตัวเองที่แซนฟอร์ดมาช่วยงานได้ด้วยนะก็คือมาร่วมจอยกันซึ่งก็เป็นการสร้างภาษีให้กับตัวบริษัทที่เขาตั้งขึ้นได้มากเลยเพราะว่าพอมีอาจารย์แซนฟอร์ดคอยค้ำอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อยอดโดยการไปได้เจอคนที่มีชื่อเสียงคนอื่นต่อนะแล้วก็มีโอกาสไปขายงานตรงนี้ว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันดียังไงเสร็จแล้วก็สามารถที่จะระดมทุนจากนักลงทุนเหล่านั้นได้เพราะนักลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าพยายามหาโอกาสทางตลาดใหม่ๆอยู่แล้วซึ่งเขามองว่าไอ้ตัวการทำที่เทเลนอสทำก็คือตรวจเลือดได้ให้ชีวิตคนง่ายขึ้นอย่างนี้เนี่ยเป็นโอกาสทางอะไรทางด้านเมดิคอลที่มันใหญ่มากนะคือมันใหญ่จริงๆแล้วทีนี้เนี่ยทางพับลิกก็คือคนที่เป็นมีเอคนที่ภาพลักษณ์หรืออะไรเงี้ยก็คือคนอย่างเอลิซาเบธโฮมเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยก็น่าจะสามารถเป็นสตีฟจ็อบส์คนถัดไปได้นะครับคือมีดูคนมองจากผิวมี potential ประมาณนี้นะก็เลยเป็นสาเหตุว่าเขาก็สามารถที่จะเอาภาษีตรงเนี้ยแล้วก็ไปต่อยอดเหมือนกับสามารถให้คนแรกบายปุ๊บนะแล้วก็เอาคนแรกเนี่ยไปบายคนที่2แล้วก็เอาคนแรกกับคนที่2ไปบายคนที่3จนมันดูเป็นเครือข่ายแห่งความเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดูมีโอกาสอันยิ่งใหญ่ถามบอกว่าคอนเซ็ปต์ในการทำมันดีไหมมันดีนะครับมันดีแต่ว่าในทาง practical เนี่ยคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือเอลิซาเบธเนี่ยไม่ได้มีดีกรีหรือเรียกว่ามี background หรือ basic ทางด้าน medical นะครับหรือทางด้านอะไรที่มันต้องลงดีเทลเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าสมัยอยู่แซนฟอร์ดก็ drop out คือเรียนแล้วก็เรียนไม่จบนะแล้วก็ไม่ได้มีการ take course ทางด้านพวก medical อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอให้คำตอบกับสื่อในมิติที่เป็นทางเทคนิคทางเทคนิคเนี่ยทำไม่ได้ก็คือพูดขายฝันกับคนปกติได้นะแล้วก็พยายามที่จะทำตัวคือเหมือนกับได้อิทธิพลสตีฟจ็อบส์เยอะมากใส่เสื้อคอเต่าทุกวันนะแล้วก็บ้าหลงไหลในเรื่องของการทำเครื่องตรวจที่มันต้องดูเหมือนอุปกรณ์ที่เซ็กซี่เหมือนพวกอุปกรณ์ Apple น่ะนะครับไปลงทุนสรรหาคนที่ออกแบบให้มันดีๆนะแต่ที่นี้ปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้การทำตรวจเลือดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่สามารถลดสเกลของตัวมันคอมโพไมซ์เรื่องสเกลไม่ค่อยได้นะครับมันมีข้อจำกัดของมันอยู่แต่ทีนี้ยายอลิซาเบธเนี่ยเขาก็ไปโม้ไงโม้ไว้ทีนี้ก็มากดดันกับทีมงานตัวเองนะครับว่าต้องทำอย่างที่ไปโม้ไว้เนี่ยให้ได้ พอทีมคนไหนทำไม่ได้นะก็ไปตั้งอีกทีมหนึ่งมาแข่งกับทีมที่ทำไม่ได้คือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เลวร้ายขึ้นมานะครับแล้วก็ทำสร้างองค์กรที่เป็นไซโลแบบของแท้เลยเพราะว่าทุกๆแผนกเนี่ยต้องมารายงานที่อลิซาเบธนะแผนกแต่ละแผนกคุยกันเองไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมารายงานที่อลิซาเบธอลิซาเบธเนี่ยก็ไปอยู่กับคืออาจจะได้ติดนิสัยแรงๆมาจากคนหนึ่งที่เป็นเบอร์สองขององค์กรเทเลนอสก็คือชื่อว่าซันนี่เบาวานี่นะเบาวานี่ตัวซันนี่เนี่ยเป็นคนปากีสถานที่ร่ำรวยมาจากการที่ .com บูมแล้วก็แตกนะครับคือไปพิชไอเดียหรือได้ทำธุรกิจเล็กๆอันนึงซึ่งจริงๆแล้วยังไม่มีtraction หรือไม่มีลูกค้าเท่าไหร่หรอกแต่ว่าขายไอเดียขายคอนเซปต์แล้วก็มีบริษัทหลงไปซื้อนะครับหลงไปซื้อจากนั้น5เดือนฟองสบู่ .com ปี2000ช่วงนั้นน่ะก็แตกไอ้นี่ก็ขายบริษัทก่อนไงก็เลยได้ตังค์นะครับก็เลยมีตังค์ลงทุนทันว่ามีตังค์ที่เอาไว้โม้คนอื่นได้ว่าตัวเองสำเร็จนะโดยไม่ยอมรับว่านี่คือโชคเลยนะก็คือดูจะค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองเก่งมากนะแต่ความจริงแล้วจากโปรไฟล์ก็คือธุรกิจที่ตัวเองทำเนี่ยมันง่อยมากแล้วก็แต่บังเอิญมีคนที่โง่กว่าไปซื้อมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้บริษัทที่ไปซื้อเนี่ยก็ล้มละลายนะครับในช่วง .com บูมทีนี้ไอ้เจ้าซันนี่เนี่ยเขาก็มีอิทธิพลต่ออลิซาเบธเยอะเพราะว่าเป็นคนที่บ้าพลังในเรื่องพวกนี้มากคือหมายความว่าบ้าความร่ำรวยนะบ้าเฟมบ้าชื่อเสียงบ้าเกียรติยศตรงนี้นะครับบ้าความเป็นบิลเลียนแน่จนทำให้ลืมไปว่าตกลงวิชั่นของการสร้างไอ้เทเลนอสขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรถ้าสติ๊กอยู่ตรงที่จุดที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำให้ชีวิตคนดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับแต่ว่าเหมือนทางเทเลนอสเนี่ยคือหลงทางไปตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วเพราะว่าคนที่เขาทำงานเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นนักชีวเคมีต่างๆนะเขารู้ว่าอะไรที่มันทำได้ทำไม่ได้แต่ว่าอลิซาเบธเนี่ยไม่ชอบคนที่ไม่ยอมเซเยสนะคือเขามองว่าคนที่ไม่เซเยสเนี่ยคือคนที่ไม่มี attitude can do attitudeเดี๋ยวจริงแล้วมันไม่ใช่ไงคือในมันข้อจำกัดมันมีอยู่ภายใต้เวลาและเงื่อนไขหมายความว่าสมมุติถ้าเกิดผมอยากจะทำให้กล้องมือถือเนี่ยถ่ายรูปได้เท่ากับกล้องขนาดใหญ่ DSLR เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ challenge นะมันไม่ใช่บอกว่าทำไม่ได้แต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่แต่อลิซาเบธเนี่ยเทียบกับเคสเนี่ยคือไม่รู้ล่ะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่กูไปขายกับคนซื้อเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไอ้คนทำก็มีหน้าที่ deliver ให้เป็นไปตามนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเข้าคอนเซปต์ fake it until you make it เป็นศัพท์ที่เป็นประโยคที่พวกชาวซิลิคอนวัลเลย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยบ้ากันมากก็คือโมเก่งนะคือใครอย่านึกว่าซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเป็นภาพลักษณ์ดีนะไม่ใช่นะเป็นโมเก่งคือชอบเคมโอเวอร์เคมอ่ะเคมว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆยังทำไม่ได้นะครับยังทำไม่ได้แต่ว่าไอ้เรื่อง fake it until you make it เนี่ยมันทำได้กับบางเรื่องไงไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับอย่างกรณีของทางการแพทย์เนี่ยห้ามทำอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับชีวิตคนเนี่ยห้ามทำเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็เกิดปัญหาคือนอกเหนือจากสิ่งที่เขาทำไม่ได้แล้วเนี่ยแต่เขาไปขายของเนี่ยเขาก็ไปลวงโลกไงอย่างเช่นเอาตอนที่จะต้องไปสาธิตให้นักลงทุนดูเนี่ยก็เอาเครื่องไปแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับว่ามีระบบที่ดีแต่ข้างในเครื่องเนี่ยไม่กล้าเปิดให้คนดูนะแล้วก็คือทำมั่วๆข้างหลังฉากหลังกล่องมันมั่วนะครับแล้วก็ไปสร้างเขาเรียกว่าหน้าจอให้มันดูดีอย่างเช่นบอกว่าไปตรวจเลือดอยู่ปุ๊บปรากฏว่าเครื่องเนี่ย ทำโหลดอยู่เหมือนทำโหลดอยู่นะแต่จริงๆข้างในเนี่ยเจ๊งกระบงไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยแล้วใครมาเยี่ยมบริษัทเยี่ยมแล็บก็ไม่ยอมให้เยี่ยมไม่ยอมให้ดูแล็บนะครับก็แต่ว่าใช้วิชามารเนี่ยก็คือไปล่อลวงให้เกิดความเชื่อถือจากคนสู่คนหมายความว่าให้ปากต่อปากกันเพราะนักลงทุนมันก็รู้จักกันอยู่แล้วนะเห็นว่าไอ้คนนี้มันลงเงินเว้ยไม่อยากตกรถไงกลัว fear of missing out นะครับว่านี่เป็นโอกาสหนึ่งในไม่กี่ครั้งนะเพราะว่าพวกนักลงทุนมันก็จะมีใช้กลิ่นมากกว่าใช้กัดไม่ได้ใช้ data ประกอบอะไรขนาดนั้นและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะทางเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ซึ่งมันไม่ได้พูดแล้วตรงไปตรงมาเหมือนการสร้างซอฟต์แวร์ที่พวกซิลิคอนวัลเลย์ส่วนใหญ่ชอบสร้างกันถูกไหมอย่าง Facebook จะไปโม้ว่าทำนู่นทำนี่ได้ซึ่งพอมันทำไม่ได้มันก็ไม่มีใครตายไงถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นการตรวจเลือดเนี่ยมันอันตรายมากอันตรายยังไงอันตรายที่เกิดจากการตรวจเลือดก็คือว่าสิ่งที่อันตรายมี2จุดก็คือคำว่า false positive กับคำว่า false negative นะครับ false positive ขยายความนิดนึง false positive หมายความว่ามันให้ค่าผิดให้ผลลัพธ์ที่ผิดนะครับโดยที่สิ่งที่ตรวจเนี่ยตรวจเจอเหมือนกับเราไปตรวจเลือดอะสังเกตว่าอย่างเช่นคนไปตรวจ HIV เนี่ย positive หมายถึงว่าคุณมีเชื้อ HIV อยู่อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ย false positive คือว่าเป็นการตรวจผิดโดยที่บอกว่าเราเป็นโรคอะไรอย่างเช่นผมไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าไอ้เลือดที่เทอร์นอสเอาไปตรวจเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นมะเร็งอย่างนี้ไอ้สมมติผมได้ยินก็โอ้โหตกกระจายสิพานิกสิแล้วก็ลองจับไปเทสจับไปบำบัดอย่างเงี้ยจับไปฉายแสงเงี้ยเหรอใช่ไหมซึ่งบางหลายๆโรคบางทีหมอเนี่ยเขาก็ต้องรีไลน์ออนเครื่องพวกนี้นะคือก็เครื่องว่าไงมันก็ต้องว่างั้นน่ะหมายความว่าเครื่องมันตรวจว่าเฮ้ยคุณมีโรคอันนี้นะส่วนใหญ่มันจะเครื่องตรวจมันก็ตรวจถูกของมันไงหมอเขาคงไม่มานั่งก็จะไปรู้ได้ยังไงล่ะเขาก็ต้องใช้เครื่องตรวจถูกไหมทีนี้จะบอกว่าโอ้ตรวจมาเป็นสมมติเจอโรคร้ายแรงก็ต้องเสียเงินเสียทองไปรักษาสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยคือ false positive แล้วก็อีกอันนึงคือ false negative false negative เนี่ยอันตรายกว่า false positive ยังไงหมายความว่ามันบอกว่าเราเนี่ยไม่เป็นก็คือมัน negative ไงก็คือ false คือผิดใช่ไหมมีผิด2ผิดนะผิด positive กับผิด negative negative ไม่เป็นหมายความว่าสมมุติคุณเป็นมะเร็งระยะที่1ซึ่งคุณควรจะรักษาหายได้อย่างเงี้ยปรากฏว่าเลือดตรวจบอกว่าคุณไม่ได้เป็นมะเร็งก็คือเป็นผล negative ก็คือ false negative เพราะฉะนั้นก็สบายใจสิสบายใจว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรซึ่งก็เลยทำให้ตัวเองไม่ได้ทำการรักษาอย่างที่ควรจะทำนะทำใหโลกมันลุกลามขึ้นเงี้ยเรียกเป็น false negative นะเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นการที่จะทำเครื่องพวกนี้เนี่ยมันเลยต้องมีเรื่องของมอรัลก็คือเรื่องจริยธรรมเรื่องของอะไรเงี้ยเยอะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนนะครับเหมือนกับหมอก็ต้องมีฮิปโปเครติกออธนะHippocratic Oath ที่แปลว่า I will do no harm นะเป็นคำสัตย์คำปฏิญาณของหมอนะหมอทุกคนต้อง I do not harm people ใช่ไหม I will do no harm ใช่ไหมก็คือไม่เราจะคือไม่ทำร้ายแต่เทอร์นอสเนี่ยทำร้ายนะครับทีนี้เนี่ยแค่ตอนนี้มันก็ผิดแล้วทีนี้การบริหารงานของอลิซาเบธกับซันนี่นี่คือโหดร้ายมากคือเป็นบริษัทที่มีเฉาโฉตรงเรื่องที่ว่าไล่คนออกเป็นว่าเล่นเลยนะครับมีครั้งหนึ่ง CFO ขององค์กรเนี่ยไปตรวจเจออะไรบางอย่างผิดปกติแล้วทนไม่ได้นะแล้วก็ไปบอกแล้วยายอลิซาเบธนี่ก็ไล่ออกเลยนะก็คือบอกว่าอยู่ไม่มีทีมเวิร์คแต่สิ่งที่เขาบอกเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จริงแล้วควรจะต้องรีบแก้ก่อนแต่อลิซาเบธเนี่ยบอกว่าคนเนี้ยไม่มีทีมเวิร์คจะมั่วก็ต้องมั่วด้วยกันสิวะนะไม่ใช่เรามั่วแล้วคุณไม่มั่วก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เขามีสามัญสำนึกดีๆเนี่ยเขาก็จะถูก ไม่ลาออกเองก็ถูกไล่ออกนะแล้วก็ที่เป็นทราจีดีอย่างนึงคือว่าเขาไปจ้างนักเคมี PhD แล้วก็เป็นคนที่เก่งกาจมากเนี่ยมาทีนี้คืออลิซาเบธกับซันนี่เฉาโฉในเรื่องของการไปลดค่าของคนที่เขาเคยอยู่มาก่อนเนี่ยเป็นที่เรื่องชื่อลือชานะพอเริ่มไม่ทำอะไรไม่ถูกใจแล้วก็เริ่มตกกระป๋องไงตกกระป๋องก็เริ่มไปเตะให้ไปทำอะไรที่ไม่มีค่าใช่ไหมก็เลยมีคนหนึ่งที่เป็นนักไบโอเคมิสตรีนะที่โด่งดังคนหนึ่งนะเป็นคนเก่งมากๆเลยคนหนึ่งถึงกับต้องฆ่าตัวตายเลยก็คือกินยาเกินขนาดเงี้ยนะครับเพราะว่าซัฟเฟอร์มากนะเป็นแบบดิเพรสชันขั้นรุนแรงนะแล้วก็ยังไม่นับว่าองค์กรเทอร์ลานอสเนี่ยยังไปจ้างทนายความมาด้วยนะก็คือบ้านคือใช้หลักการแบบคล้ายๆของคือคนที่จะมาทำงานกับเทอร์ลานอสเนี่ยเขาต้องเซ็นเขาเรียกว่า non disclosure agreement หรือชื่อย่อว่า NDA หมายความว่าเป็นสัญญาปกป้องปกปิดความลับนะครับไม่ให้เผยสู่ภายนอกแม้แต่ใน LinkedIn ก็ไม่ให้เขียนนะว่าทำงานเทอร์นอสต้องให้เขียนว่า public private healthcare company นะไม่ให้เขียนเทอร์นอสไม่ให้ใครรู้ว่าเนี่ยทำงานอยู่เทอร์นอสแล้วก็คือห้ามที่จะเผยแพร่อะไรในองค์กรเด็ดขาดนะถ้าเผยปุ๊บโดนไล่ออกปั๊บหรือจะไปเรียกว่าจะทำส่งอีเมลหรืออะไรเข้าเมลส่วนตัวหรือจะเอาข้อมูลออกอ่ะไม่ได้เลยนะเพราะเขาจะติดตามตลอดส่งอีเมลไปไหนเนี่ยจะมีคนซันนี่จะตามดูตลอดเข้างานเวลาไหนออกเวลาไหนซันนี่ก็ดูตลอดนะครับก็คือใครที่เข้าไปก็เลยกลายเป็นโรคหวาดระแวงนะพานิคตลอดเวลาก็เลยเป็นการสร้างวัฒนธรรม culture ที่เลวร้ายขึ้นมานะครับทางที่ต่อไปอาจจะสามารถทำเครื่องที่สามารถตรวจสอบเลือดดีๆได้จริงก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าคนก็ลาออกกันหรือโดนไล่ออกกันไปหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยแต่ว่าอลิซาเบธเนี่ยเก่งเรื่องสร้างภาพไงก็เลยสามารถไปหานักลงทุนดังๆไปเกาะกับคนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ไปทำดีลนะกับวอลกรีนเงี้ยเป็นต้นวอลกรีนคือเป็นร้านขายยาแบบเชนอะเป็นร้านแบบโครงข่ายเครือข่ายอะทั่วอเมริกานะก็ไปทำสัญญาไปเปิดเฮลเน็ตไอ้เวลเน็ตเซ็นเตอร์เทอร์ลานอสเวลเน็ตเซ็นเตอร์ซึ่งไว้ตรวจเลือดก็มีคนเคยไปทดลองตรวจเสร็จปุ๊บก็คือมีการหยดเลือดจากนิ้วจริงแต่ก็ดันมีให้ทำไมให้ไปฉีดเลือดเนี่ยหมายถึงว่าดูดออกมาจากเส้นวีนัสก็คือเส้นเลือดดำด้วยพอคนถามก็บอกว่าเอ้ยสิ่งโปรแกรมที่คุณจะตรวจเนี่ยมันต้องเจาะวีนัสด้วยไอ้คนก็งงสิก็ไหนมึงบอกว่าใช้ปลายนิ้วก็พอนี่หว่านะครับก็คือจริงๆแล้วมันไม่มีทางพอไงไม่มีทางทำได้เลยเพราะว่าปริมาณ1ปริมาณไม่ได้2ไม่รู้ติดปนเปื้อนอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็โม้ว่าตรวจแล้วเห็นค่านู่นค่านี้ได้กว่า200มั้ง200ค่าเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่าตรวจมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือผลก็ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือด้วยคือหมอที่เป็นเจ้าของเคสของแต่ละคนไข้ที่รับผลตรวจจากเทอร์ลานอสมาเนี่ยก็สายหัวว่าโอ้โหแย่คือบางคนไม่รู้ก็ให้ยาไปก็สวยเลยนะครับอันตรายมากเลยแต่หารู้ไหมว่าพอเลือดถูกส่งมาคืออลิซาเบธเป็นโมว่าอย่างที่บอกนะคือตรวจที่บ้านเองได้นะเพราะฉะนั้นการรอผลก็ควรจะไม่ดานเนี่ยเจาะปุ๊บเอาเข้าเครื่องปุ๊บแล้วก็ได้ผลออกมาถูกไหมแต่เนี่ยคือก็ต้องรอเหมือนไปตรวจเลือดโรงพยาบาลปกติอะใช่ไหมเพราะเขาส่งแล็บเข้าแล็บตรวจมันก็ไม่ใช่ไม่ได้แปลว่างั้นก็สื่อแล้วว่าเครื่องทำไม่ได้ไงแล้วก็ต้องไปเข้าแล็บเหมือนกับที่วิธีการตรวจปกติทำกันฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเทอร์ลานอสเลยไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะครับแค่เป็นการขายฝันลวงโลกและอลิซาเบธก็ได้ไปขึ้นเรียกหน้าปกนิตยสาร Fortune บ้างนะ Forbes แล้วก็อีกหลายๆอันก็คือเป็นในนามสตรีที่ทรงพลังสตรี powerful นะอะไรอย่างนี้เป็นคนที่ powerful บนโลกนะได้ขึ้นนิตยสาร Time หรืออะไรอย่างนี้ นะแล้วก็ได้ไปพูดในเท็ดเม็ดเท็ดเม็ดก็คือเท็ดอันนึงอ่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเมดิซีนนะครับได้พูดแล้วก็ชอบยกเรื่องที่ลุงเอ๋ลุงมะหรือปู่อ่ะลุงมั้งลุงตัวเองเสียชีวิตจากการไม่น่าจะตรวจเลือดรู้ทันก่อนนะจะไม่ได้เขาจะได้ไม่ตายแล้วก็บอกว่าผูกพันกับลุงมากแต่ในหนังสือ Bad Blood เนี่ยก็ไปสืบค้นมาดูแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องตอแหลนะครับคือจริงๆไม่ได้สนิทกับคุณลุงอะไรหรอกแต่เขาชอบหยิบมาแล้วก็พูดให้ดูคนดูคล้อยตามให้คนเคลิ้มว่าโอ้เขามีแพชชั่นในการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นในการอยากจะให้คนเนี่ยสามารถตรวจสุขภาพได้บ่อยขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันในเมื่อมันเป็นกระบวนการแหกตาลวงโลกอยู่มันก็ทำไม่ได้จริงทีนี้เนี่ยมันก็มีคนรู้สึกขัดกับจิตวิญญาณตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับคนที่สามารถเป็นปากเป็นเสียงได้คือมีคนที่เขียนบล็อกก็คืออาจจะเป็นหมอด้านหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าด้านไหนคือมาเรียกว่าวิจารณ์ว่าเฮ้ยเครื่องเทอร์นอสมันทำได้จริงไงได้เพราะว่าจากคอนเซปต์นี่มันไม่น่าจะทำได้ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมีนักข่าว Wall Street Journal ก็คือจอห์นคาเรลูนะจอห์นคาเรลูเนี่ยก็เลยไปสืบค้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจากหลักฐานพยานบุคคลนะแต่อลิซาเบธเนี่ยคือใช้นักกฎหมายชื่อเดวิดบอยซ์ซึ่งเป็นคนที่powerful lawyer หรือ most powerful ในสหรัฐเลยเพราะนั้นเขาก็จะไล่บี้เรื่องกฎหมายเรื่องฟอร์สฟ้องร้องนะครับ litigation ที่ว่าเนี่ยกับพนักงานเก่าหรือกับคนที่จะมาสู้กับเขานะแต่คุณจอห์นคาเรลูเนี่ยก็รวบรวมหลักฐานได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็สามารถเอาบทความแฉเนี่ยไปแฉใน Wall Street Journal ได้ซึ่งก็จริงแล้วอยากจะบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของหรือถือหุ้น Wall Street Journal คือรูเพิร์ตเมอร์ด็อกซึ่งรูเพิร์ตเมอร์ด็อกก็ไปลงทุนกับอลิซาเบธโฮมเนี่ย125 ล้านเหรียญนะแต่สุดท้ายบริษัทไม่มีมูลค่าไงก็เลยขายไป1 ล้านเหรียญอย่างน้อยเอามาหักภาษีก็ยังดีนะครับสุดแล้วไอ้ตัวเทอร์นอสเนี่ยได้ตอนที่ก่อนจะถูกแฉเนี่ยเลสฟันไปได้ประมาณ1,000 ล้านเหรียญนะครับแล้วก็บริษัทถูกตีแวลูไว้ที่ประมาณ9,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเป็นยูนิคอร์นขั้นซูเปอร์นะครับทีนี้จอห์นคาเรลูอ่ะเขารวบรวมหลักฐานทุกอย่างเขาพิมพ์ซีรีส์แฉเลยพิมพ์แฉเป็นซีรีส์เลยแล้วตั้งแต่นั้นมาเทอร์นอสก็ถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงซึ่งตอนจอห์นคาเรลูกว่าจะเปิดเผยเรื่องนี้มาได้เนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าจะถูกทางทีมกฎหมายของอลิซาเบธเนี่ยตัดขาตลอดเวลานะครับตัดขาตัดพยานไปเรื่อยๆนะครับพึ่งซึ่งถ้าเกิดใครรู้ไม่ทำเนี่ยจะเราจะรู้จากเหตุผลที่ว่ามาจะพบว่ามีคนจะมีคนไข้แล้วมีใครที่จะต้องรับเคาะจากเครื่องที่ทำได้ไม่จริงของอลิซาเบธโฮมเยอะมากนะครับเรื่องนี้แนะนำครับหนังสือเล่มนี้แนะนำเพราะว่าผมเนี่ยอ่าน2 วันจบนะครับ300 หน้านะครับเป็นภาษาอังกฤษยังมีภาษาไทยนะครับแนะนำให้อ่านแล้วก็วางไม่ลงแน่นอนแล้วก็มีใครอยากจะพูดคุยกันก็มาพูดคุยกันได้ที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคือทุกโซเชียลมีเดียละกันนะครับแค่ขอแค่พิมพ์คำว่า KONG WIZ ก็คือกล้องวิสนะครับแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าเฮ้ยได้อ่านหรือยังหรือฟังเรื่อง Bad Blood ที่ผมเล่าแล้วสนใจตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยผมจะได้คลี่ฝ่ายเพราะว่าตอนนี้เราอย่างที่บอกไงทุกครั้งเนี่ยที่ผมอัดพอดแคสต์ตอนนี้ผมจะมีเวลาแค่30 นาทีนี่อยากเล่านานกว่านี้แหละนะครับมันเนื้อเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมันมีมากกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่า30 นาทีมีเท่านี้นะครับโปรแกรมใหม่ไอ้เดิมยังไม่ซัพพอร์ตสักทีนะครับก็มาพูดคุยกันหลังใหม่ได้แล้วก็เดี๋ยวด้วยเขาที่อ่านหนังสือมากขึ้นนะจะได้มีเวลามาสรุปในตอนต่อถัดไปละกันแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ